БСП предлага увеличение на здравната вноска от 6 на 8%, но не за сметка на осигуряващите се. Апелативният съд Бургас не промени условната присъда на Максим Ставийски. Скандал в съда прекъсна делото за лъжесвидетелстване срещу Волен Сидеров. В Хасково за пети път отложиха делото срещу Куйович. Небивала хуманитарна катастрофа заплашва Бирма след урагана Наргис. Нараства броя на загиналите и безследно изчезналите. Дмитрий Медведев официално пое поста президент на Русия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, дами и господа, с вас е Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. БСП ще подкрепи вариант за увеличение на здравната вноска от 6 на 8%, без да се промени общата осигурителна тежест. Това заяви вицепремиерът Ивайло Калфин след заседание на Висшия съвет на БСП за здравната реформа. На изнесено заседание на тройната коалиция в края на седмицата ще бъдат обсъдени също демонополизацията на здравното осигуряване и промени в регламента за приватизация на лечебните заведения. Репортаж на Елена Бейк.
Увеличаването на здравната вноска без промяна в общата осигурителна тежест трябва да финансира допълнително здравната система. Ако се приеме този вариант, вноската може да бъде вдигната от средата на годината, обясни вицепремиерът Калфин. По думите му, другият вариант е...
С увеличаване на здравните осигуровки за деца до 18 години, те в момента се осигуряват на 3%, трябва да има еднакво осигуряване на работещите, на пенсионерите и на децата. Каквато и да бъде вноската, тя трябва да бъде за всички една и съща. Това е нормалният начин за финансиране.
От БСП настояват също за 5% дял от брутния вътрешен продукт за здравеопазване и бързо демонополизиране на здравноосигурителната система. От началото на 2010 година ще започнат реално да функционират частните здравни фондове, обясни здравният министър доктор Евгений Желев.
Поема целият пакет услуги, без деление на пациенти, бъдещи, да кажем, с еднакъв пакет на един пазар. И ще изберете като граждани в една демокрация, къде да се осигурите. Дали в НЗОК, дали в фонда ХИКС, зависи какво и кой как какво предлага.
Продължава подготовката и преговорите между съсловните организации в здравеопазването за започване на протестни действия, съобщи след среща с здравния министър, председателят на Български лекарски съюз Андрей Кахиов. От своя страна министър Евгений Желев отговори. Стачката е начин на диалог и няма от какво да се страхувам. Информацията е на Лили Ангелова.
С 100 лева ще поскъпнат шофьорските курсове от лятото. Това прогнозира председателят на Съюза на преподавателите по автомотоподготовка Йонко Иванов. В момента цената на курса е между 600 и 700 лева. Причина за новото повишаване тази година, според автоинструкторите, е влизането в сила на новите методи на обучение, одобрени от Министерство на транспорта. Гергана Тодорова с още информация.
След 2 месеца влиза в сила наредба 37, според която кандидат-шофьорите трябва да полагат повече часове за подготовка, които включват и шофиране по магистрала. Това според Йонко Иванов е причината за по-високата такса от летните месеци.
На пътя излизат хора, които действително могат да управляват автомобила по нов съвременен начин.
Наредбата предвижда изграждането на нови учебни центрове във всички градове в страната. Залите ще предлагат изцяло електронно обучение, обясни Красимир Георгиев, председател на асоциация за квалификация на автомобилистите у нас.
Във всички областни центрове в страната действат и функционират такива учебни центрове. Едно много високо ниво на преподаване с използване на съвременни учебно-технически средства.
Според Йонко Иванов, повече от 35% от инструкторите у нас са нелегални. Преподавателите са категорични, че новите правила ще извадят на светло така наречените тротуарни инструктори и ще повишат безопасността по пътищата.
Апелативният съд в Бургас потвърди присъдата на двукратния световен шампион по фигурно пързаляне Максим Ставийски. На 30 януари магистратите осъдиха Ставийски на 2 години и половина условно лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Спортистът бе лишен и от правото да шофира за 4 години. Той трябва да плати по 90 000 лева за неимуществени вреди на родителите на загиналия при катастрофата Петър Петров, 5 000 лева за имуществени вреди, както и 80 000 лева на бащата на тежко пострадалата Мануела Горсова. С подробностите Русица Мелева.
След направената проверка по обжалвания съдебен акт, апелативният съд се е съобразил с фактите, че Максим Ставийски е признал изцяло вината си и делото се е гледало по съкратената съдебна процедура, което изисква и присъда под предвидения в закона минимум. Според магистратите, окръжният съд е дал правилна оценка на деянието, като то е определено като несъзнавана непредпазливост. Съдът е отчел високата степен на обществена опасност и резултатът смърт и тежка телесна повреда повече от 2 пъти над допустимата концентрация алкохол в кръвта и превишената скорост. От друга страна са отчетени смекчаващите вината обстоятелства. Фактът, че Максим е помогнал на пострадалите, изразеното от него искрено съчувствие и разкаяние, изрядното му процесуално поведение, както и самите му лични качества. Според съда, не е необходимо наказанието да бъде ефективно изтърпяно, защото важен критерий за условното осъждане е личната превенция. По отношение на сумите за обезщетение, магистратите са се съобразили с установената в страната съдебна практика и не са изменили решението на предишната инстанция. Днешното решение на апелативния съд подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок.
И още съдебни новини. Разгневени привърженици на партия Атака прекъснаха съдебното заседание по делото срещу лидера на партията Волен Сидеров и съпругата му Капка за подбуждане към лъжесвидетелстване. Около 50 симпатизанти бурно освиркаха съдебния състав и скандираха мафия. Затова и делото заседанието беше прекратено. Павел Хаджиев информира.
Още в началото на заседанието адвокатът на семейство Сидерови Марин Марковски поиска прекратяване на досъдебното производство и връщане на обвинителният акт на прокуратурата поради явни процесуални грешки в изготвянето му. Основанията на защитата бяха, че в него не се казва ясно в какво точно са обвинени семейство Сидерови. Съдът не уважи това искане и определи, че обвинителният акт отговаря на всички процесуални изисквания. Недоволен от решението на съдебния състав, Волен Сидеров заяви, че намира съдия Милена Панева за тенденциозна и поиска да й бъде направен отвод. След отказът на съдията да го направи, лидерът на Атака се обърна към нея с думите: «Признайте си, че ви е поръчено да ме осъдите». Видимо недоволни от решението на съдия Панева, привържениците на Атака започнаха да скандират името на своя водач.
Това е некадърно обвинение, което трябва да бъде прекратено веднага, обаче съдийката е тенденциозна. Тя отиде за 10 минути да се консултира и казаха по телефона какво да прави. Не може да ме е страх от тези поставени поръчкови ченгенца, следователи и прокурори.
Следващото заседание по делото ще бъде на 26 май.
За пети път отложиха делото Куйович, което се гледа в Хасковския окръжен съд. Този път не се явиха защитниците на сърбина, а съдът определи назначаване и на служебна защита за Куйович. Русица Александрова с подробностите.
Оказа се, че адвоката Леонора Долендерова, която защитава Куйович, е с навехнат крак. Съд обаче прецени, че тя не удостоверява надлежно отсъствието си и наложи глоба от 500 лева. Съд определи на сърбина да се назначи и служебен защитник, за да не се възпрепятства по-нататъчния ход на делото. Куйович обаче се отказа от другия си адвокат Георги Манолов и прокуратурата коментира това действие като стремеж за проточване на процеса. Няма да бъде освободен и служебният защитник на Стойко Дойчев, заради чиято болна адвокатка, която обаче продължава да го защитава, делото два пъти бе отлагано. За сега няма проблеми с защитата на другите двама обвиняеми, бившия митничар Михаил Янков и доктор Николай Писков. Делото бе отложено за 26 май.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Още теми от деня. Увеличаване на доходите, ускоряване на реформата в здравеопазването и МВР и осигуряване на условия за усвояване на средствата от еврофондовете. Това са част от приоритетите на управляващите за новия парламентарен сезон. Те станаха ясни по време на първото заседание на Народното събрание след великденската ваканция. От опозицията пък констатираха, че управляващите вече са в предизборна кампания и поискаха конкретни действия в борбата с престъпността. Репортаж от Народното събрание на Теодора Симова.
Председателят на парламентарната група на Левицата Ангел Найденов каза, че по пътя си за преодоляване на разочарованието у хората и поддържане на сигурността в коалицията и страната, управляващите ще се стремят да осигурят условия за реализиране на актуализираните управленски приоритети чрез законодателни промени.
Особен акцент ще поставим върху повишаването на пенсиите.
Председателят на парламентарната група на НДСВ Пламен Мулов посочи сред приоритетите за жълтите през новия сезон създаване на агенция за храните и приемане на новия семейен кодекс. Лютви Местан от ДПС се обяви за нови политики в здравоопазването.
Основният политически въпрос не е в хипотезата предсрочни избори, той е в мерките, които ще увеличат социалната ефективност на властта.
Йордан Бакалов от ОДС попита какво чакат управляващите, за да заговорят конкретно за промени в политиката си.
Може би предпазна клауза и чак тогава да се забързат управляващи да си отрежат корупционната опашка.
Лидерът на ДСБ Иван Костов и председателят на Атака Волен Сидеров обявиха, че с изказванията си от мнозинството са демонстрирали старта на предизборната си кампания.
Посланието «У нас няма мафия» е предизборно обращение на българската социалистическа партия към самата мафия. Мафията така се е настанила в неговото ведомство ново, че на него не хирургия, а просто ще му трябва взривен материал, за да се отърве от нея.
Иначе днес беше първият работен ден на вече бившите министри, сега народни представители Радослав Гайдарски, Веселин Близнаков и Нихат Кабил. До този час Румен Петков не беше забелязан на работното си място.
Представители на екологични организации от няколко европейски страни ще внесат утре в Европейската комисия и други европейски институции подписка за спиране на незаконното строителство над паничище на територията на Национален парк Рила и природозащитена зона Рила Буфер, под която са събрани над 140 000 подписа, съобщиха за Българската телеграфна агенция от Световния фонд за опазване на дивата природа. Преди това през сградата на Европейската комисия се планира демонстрация в подкрепа на тази кауза, в която се очаква да участват и европейски депутати от групата на зелените. В петицията, която ще бъде внесена, се настоява българската държава да съхрани в Рила едно уникално за Европа и света природно богатство. Проектът Паничище езерата връх Кавъл предвижда изграждането на 27 ски писти и съоръжения с обща дължина над 100 км, от които 80 на 100 на територията на Национален парк Рила, смятат еколози.
И пак по екотема, над 150 варненци се събраха пред сградата на общината във Варна, за да протестират срещу изсичането на дървета в градинката до централния площад Севастопол. Градът не е упражнение на нескопосани управници, разгневиха се протестиращите. С подробностите от Варна, Славина Жекова.
С плакати и трикольори събралото се множество потърси отговорност от общинските служители за безразборната според него сеч на здрави дървета в централната градинка. Напрежението ескалира, когато заместник кметът по архитектурата Венелин Жечев отказа да слезе при протестиращите. След бурни скандирания, след около час напрежение, той все пак уважи искането на хората и разговаря с тях, като ги увери, че фирмата озеленител, наета да сече дърветата, е действала професионално и е свършила добре работата си, като е подрязвала само сухи клони, които са потенциално опасни. Междувременно се оказа, че сечта ще продължи още два дни. Хората дошли пред общината да протестират, заплашиха със съд отговорните за унищожаването на зелените площи. Заради сечта бе организирана протестна подписка, подкрепена вече от над 7000 варненци. Подготвени са и официални писма до прокуратурата и парламента, разкриха организаторите. Славина Жекова, Дарик Радио Варна.
Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер бе усетено на територията на областите Добрич и Силистър, съобщават от Министерството на извънредните ситуации. По данни на сейзмологичния център към Геофизичния институт на Българската академия на науките, днес в 11 часа българско време усетено земетресение с епицентър на около 620 км в североизточна посока от София, извън територията на страната. В териториалната дирекция гражданска защита Добрич и Силистра не са постъпвали сигнали от граждани, свързани с усетеното земетресение.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Полицаи ще охраняват училищата, в които ще се провеждат матурите, съобщи вицепремиерът и просветен министър Даниел Вълчев. Той вече е изпратил писмо до министъра на вътрешните работи, за да бъде осигурена и полицейска охрана при транспортирането на писмените работи на зрелостниците до проверяващите комисии. Светослава Кузманова с още информация.
Даниел Вълчев показа как ще изглеждат тестовите книжки, които ще съдържат задачите за зрелостните изпити по всеки предмет. По български език и литература вариантите ще са три, като в деня на изпита, минути преди началото му, в сградата на Министерството ще бъде изтеглен изпитния вариант. Във всяка изпитна книжка ще има указания към зрелостниците за решаването на тестовете. Такива указания от днес вече са качени и на сайта на Просветното министерство. По време на изпита зрелостниците ще получат и отделен лист, на който да отбелязват отговорите. На този лист ще бъде отпечатан и уникален баркод. Така ще се гарантира анонимността на изпита. Оценките от матурите ще са ясни до 20 юни. Вълчев съобщи и за фрапантни случаи на отсъстващи ученици, засечени от мобилните екипи на Министерството. Столичното 21-во училище
в 12-я клас по дневник 20 ученици, по време на проверката 2-ма. 12-ти Г клас на същото училище по дневник 19 ученици, по време на проверката 9.
Кметът на Ветрино Георги Андреев, избран като кандидат от ГЕРБ, поднови членството си в БСП по време на днешния пленум на партията. От ръководството на ГЕРБ реагираха веднага с настояване за незабавно напускане на кметския пост. Елена Бейкова записа коментарите на Георги Андреев и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Георги Андреев отрече членството си в ГЕРБ и заяви, че няма нищо лошо в подновяването на партийната му книжка като член на БСП.
Аз не съм член на ГЕРБ, вече на изборите бяха абсолютно мажоритарни.
Вие се явихте като кандидат с подкрепата?
Не на ГЕРБ. При условие, че във Ветрено има 23 члена на ГЕРБ. Не виждам как съм избран от членовете на ГЕРБ.
Да, но вие сте разписал декларация, която ни е изпратена.
Да.
Че ако напуснете групата на ГЕРБ, трябва да подадете оставка от изпълняваната длъжност.
Но аз не съм общински съветник, аз съм кмет.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше категоричен, че Георги Андреев трябва да спази подписаната декларация.
Помня си го това момчето, като Сопол висеше пред офиса на ГЕРБ да се издигне от нас като кандидат за кмет. Не случайно го накарахме да подпише декларация, че ако не спазва принципите и морала на политическа партия ГЕРБ, трябва незабавно да запусне кметския стол. По-важното за нас е, че когато има човек нарушил морала или закона, бива отстраняван от политическа партия ГЕРБ. Това е един кмет лъжец, който излъгал избирателите си, излъгал и нас. Да му е честито на Станишев с този предател.
В емисията «Водещото от света» Международният червен кръст призова спешно да бъдат предоставени близо 4 милиона евро в полза на жертвите на урагана Наргис, който вилня над Мианма. Ураганът остави милиони хора без подслон. Според временните данни на мианмарските власти при опустошителното бедствие в южните райони на страната са загинали 22 000 души, а 41 000 се смятат за изчезнали. Предполага се, че повечето от тях са мъртви, със сигурност има много хора останали без покрив над главата си, но колко милиона точно не бихме могли да кажем, това заяви Андрю Къркут, директор за Бирма на организацията «Спасете децата». Той добави, че организацията му има ужасяващи сведения от делтата на река Иравади, най-силно засегнатият от урагана район. Наш екип е видял хиляди загинали и купища разлагащи се тела след оттеглянето на водите, обяви Къркут.
Индийската метеорологична служба съобщи днес, че е предупредила Мианма, бивша Бирма, за циклона Наргис 48 часа преди той да върхлети страната. Циклонът за десетки хиляди жертви. Службата е наблюдавала депресията над Бенгалския залив, след като е била засечена за първи път на 26 април и от тогава редовно е съветвала съседна Бирма, каза директорът Махапатра. Бирманското правителство съобщи, че над 22 500 души са загинали, след като ураганът удари страната в събота. Около 41 000 души все още са в неизвестност. Ураганът Наргис е най-голямото бедствие за Югоизточна Азия след опустошителните вълни цунами от декември 2004 година.
И водещата новина за Русия, пък и за света, новият президент Дмитрий Медведев предложи своя предшественик Владимир Путин за министър-председател, и това само 2 часа след като положи клетва, предадоха Associated Press и Тартас. Като заеме премиерския пост, Путин ще бъде отново най-влиятелната фигура в руския политически живот. Мнозина наблюдатели смятат, че макар в Русия президентът да има повече правомощи от премиера, реално Путин ще разполага с повече власт от своя наследник Медведев. Кандидатурата на Путин ще бъде най-вероятно внесена утре в Държавната дума за гласуване на черно пленарно заседание, където одобрението и практически е гарантирано, тъй като партията на Путин, един на Русия, има огромно мнозинство в парламента.
Бизнес. Икономически обзор в 18 се представя Калиман Мечкаров. 36 000 българи са избрали да почиват в чужбина между 1 и 6 май и едва 12 000 в български хотели. Това съобщи Румен Драганов, председател на Института за оценки и изследвания в туризма и член на управителния съвет на Националния борд по туризъм. С повече информация Татьяна Димитрова.
Председателят на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова подкрепи тезата, че повечето българи са избрали да почиват в чужбина.
За момента ние нямаме наистина статистика колко българите излязаха извън страната за тези празници. Те бяха много обаче, наистина много. В което всъщност, погледнато съвсем реално, няма нищо лошо. Лошото е, когато ние го правим това осъзнато и с цел да накажем нашите хотелиери.
Ръководството на Националния борд по туризъм и Държавната агенция се договориха съвместно да разработят в детали написаната стратегия за сектора, като бизнесът ще даде своите препоръки до средата на юни. Днес Националния борд по туризъм отбеляза 2 години от учредяването си, но всъщност голямата работа пред членовете на организацията предстои, обяви Радосвет Радев, един от основателите на борда.
Много не сме направили. Направихме обаче вече значителни стъпки по това Националния борд по туризъм да бъде една наистина широко представителна организация на българския туризъм, да бъде ясно разпозната като партньор в работата от държавните органи. Говорихме си за това колко много имаме да работим още. За всичко това, което повече свързва инвеститорите в туризма, отколкото това, което ги разделя.
Централният депозитар в България поиска да бъде свързан с централния депозитар в Румъния, като това се очаква да стане тази година, съобщи днес генералният директор на румънския централен депозитар Адриан Танасио, при отбелязването на 1 година дейност на институцията, предаде агенция Ромпрес. Това трансгранично свързване ще позволи паралелно осъществяване на делки с финансови инструменти на борсите в Румъния и България. Например, така както в момента се случва с акциите на австрийската Erste Bank на 3 европейски борси и едновременно листване на емитент на 2 борси, посочва още агент. агенция Ромпрес. На българска фондова борса негативизът се усилва в първия работен ден след дългата почивка и четирите борсови индекса регистрираха понижение в днешната борсова сесия. Изтъргувания оборот традиционно бе нисък, като днес възлиза на 6,4 милиона лева, от които 30% се дължат на сделки с облигации. С повече борсова информация Владимир Малчев от Бултрен Брокерич.
Най-силността си днес понижи борсовият индекс BG40, който изгуби близо 3% от силността си, е на път да слезе под ключовото ниво 300 пункта. Sofix и BG Total Return 30 понижиха 2/3%, имотният индекс BG Rate изгуби малко над 1%. От бучиповете най-силността си днешната сесия понижи Orgachim. Компанията мали пазарната си оценка с над 14% при активна търговия. Именно спада в цената на акциите на дружеството предизвика силния спад в борсовият индекс BG40. Причина за силните разпродажи по позицията е слабият отчет за дейността на дружеството за първите 3 месеца на 2008 година. Между 3 и 5% поясняха акциите на Софарма, Катек, Стара Плайна Холд, Холдинг Варна, Керезел Десус и Индустриален холдинг България. Изненадващо, книжата на най-големият публичен холдинг Хивипор поскъпнаха с над 4% при засилен инвеститорски интерес.
Цените на петрол останаха стабилни в днешната европейска търговия, след като котировките на американския петрол достигнаха рекордни равнища, доближавайки 123 долара за барел през предишната сесия заради опасение от нарушаване на доставките, предаде Associated Press. Американският лек суров петрол доставка през юни поскъпна с 5 цента до 121.89 долара за барел, днес в европейската електронна сесия и на нюйоркската търговска борса. В Лондон сорта Brent доставка през юни поскъпна с 4 цента до 120.35 долара за барел. На валутните пазари изказване на представител на Федералния резерв доведе до сериозен спад на курса евро-долар. С повече валутна информация Веселин Калчев от финансова къща Логос.
В допълнение, продажбите на дребно в еврозоната показаха неочакван спад. Комбинацията от двете неща доведе до поевтиняване на единната валута и в началото на американската търговия след обед тя се разменяше за 1.5390 срещу зелените пари. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.2690 на 1.2710. В обменните бюра доларът се търгува между 1.26 и 1.28. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Българската народна банка определи за утре 8 май референтен курс от 1.2675 лева за долар. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5430 долара за 1 евро. Междувременно анализ на Европейската централна банка показва, че заради ипотечната криза в САЩ, банките са били принудени да отпишат активи за 320 милиарда долара за периода от средата на 2007 година до края на миналата седмица. Въпреки трудностите обаче, през последните дни зачестяват изказванията на водещи специалисти, че най-лошото от кредитната криза вече е отминало и ситуацията би следвало да се стабилизира. Такива възгледи се наблюдават от последните изявления на финансовия министър на САЩ Хенри Полсън и ръководителят на една от най-големите европейски банки Deutsche Bank. Европейската комисия и Европейската централна банка днес дадоха зелена светлина на влизането на Словакия в еврозоната на 1 януари 2009 година, предадоха световните агенции. Двете институции посочиха, че страната изпълнила всички мастрихски критерии, необходими за въвеждането на единната европейска валута. Словакия ще бъде 16-та страна, която ще въведе в еврото и втората след Словения, бивша комунистическа държава, която ще се присъедини към еврозоната.